programma būs dažādi materiāli, ko varēs izmantot dažādos veidos, kas ļaus cilvēkiem labāk izprast vienkāršas, bet ļoti nozīmīgas likumsakarības par naudu, par viņu personīgajām finansēm, par ekonomiku kopumā. Tās būs 10 patiesības par naudu, 10 likumi vienkāršā valodā, kas attiecināmi faktiski uz jebkādu dzīves situāciju, uz jebkādu gadījumu, kad cilvēks saskaras ar naudu, kad viņš plāno savu budžetu vai grib pieņemt kādus lēmumus, kas ietekmēs viņa turību nākotnē.